Vlada Srbije osnovala je na posljednjoj sjednici zdravstveni centar Novi Pazar koji će obavljati djelatnosti koje su do sada vršili opšta bolnica i dom zdravlja u ovom gradu, saznaje Radio 100+. Tom odlukom dom zdravlja više neće biti u nadležnosti lokalne samouprave Novog Pazara, već će fuzijom sa opštom bolnicom nova ustanova biti pod ingerencijom Vlade Srbije koja će birati organe upravljanja. Formiranje nove zdravstvene ustanove ranije je najavio predsjednik Stranke pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić. On je u emisiji Pretres početkom februara govorio o sporazumu o saradnji koji je SPP potpisao sa SNS-om, a kojim je između ostalog predviđeno formiranje i izgradnja kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru. Kliničko-bolnički centar u Novom Pazaru je još jedan je od dalekih snova koji su smatrani nemogućom misijom, a koji sada već dobija prvi aspekt implementacije u ovom sporazumu. To je možda bila najteža tačka za koju smo dobili saglasnost. Ona je po svim parametrima bitnosti na najvišem nivou, ali je i jako zahtjevna. To podrazumijeva potpuno novu i jaču kadrovsku strukturu i nije samo pitanje o izgradnju već o statusu. Već je postojao plan proširenja, odnosno dogradnje bolnice i njene modernizacije. Izgradnja jeste bitan faktor, ali ne ključan. Ovdje je status bitan, ono šta znači klinički centar. To je ono što je bitno, jer to zapravo podrazumijeva viši nivo, to je kao kad pređete iz treće lige u premijer ligu. Izlazite na potpuno viši nivo medicinskog potencijala. Argumentacija naša je bila sasvim jasna, o čemu sam i više puta govorio. Oni su je nazvali geografskom i ona jeste geografska i na kraju krajeva geografska je najbitnija. To je pitanje zdravstva na najvišem nivou i dostupnosti ljudima. Mi smo imali 4 klinička centra u Srbiji koji su smješteni na sjevero istoku zemlje na trećini teritorije. 2/3 teritorije je nepokriveno kliničkim centrima. Tu je onda bilo razmatranje ili preče Užice ili Kraljevo prema broju stanovnika i prema drugim razlozima. Na kraju smo se suočili sa činjenicom da ovim autoputnim povezivanjima Moravskim koridorom od Kraljeva stižete do Kragujevca za pola sata. Nakon što se izgradi autoput od Užica stižete za 1 sat, zbog ne samo geografske udaljenosti već i reljefne specifičnosti. Dakle, Sandžak je specifično uobručen planinskim masivima sa sjevera u odnosu na Srbiju. Imate Kopaonik, Goliju, Zlatibor, Mokru Goru, sve autoputeve napravite od Novog Pazara do Kragujevca neće moći da se stigne prije 2 sata. Prema tome, u svu tu argumentaciju neizbježno je bilo prihvatanje ideje kliničkog centra. Preformulirali smo ime u kliničko-bolnički centar da bi zadržali bolnicu, da ne bude samo da se popnemo na nivo kliničkog centra, a da onda nemamo bolnicu, jer bismo tu izgubili onu medicinsku uslugu koju daje sama bolnica, tako da smo se našli na tome da to bude najbolja formulacija kliničko-bolnički centar. Šta su klinički centri? To su univerzitetski centri. To je poenta. Znači, klinički centar vode univerzitetski profesori medicine. To je ono što je ključ. Nije ovdje poenta da ti napišeš klinički centar, uložiš 50 miliona u zgrade i tehniku i to je klinički centar. Ne, ovdje se radi o profilu kadrova. I to je ono što je najskuplje i najteže. Zato to nije bilo ni malo lahko postići ni dogovoriti. Tako da je to još jedan historiji iskorak kome treba da se raduju ne samo Novi Pazar i Sandžak, nego i Južni Sandžak, sjever Crne Gore, sjever Kosova, dakle sav ovaj prostor koji geografski i reljefno i saobraćajno gravitira prema Novom Pazaru, kazao je akademik Zukorlić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.